Mas Mo. Nah, ini di episode kali ini aku lagi sama, coba dong kenalin dulu dong Mas, siapa yang kenalin, biasanya kenalin, dikenalnya siapa gitu.
Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan nama saya Trans Bara Wayu Firmansyah. Panggilannya sih untuk saat ini Bara sih Mas.
Oh Bara, bukan Bantai Bu ya?
Itu nama beken aja sih.
Nah sini sebagai apa Mas? Apa biasanya kalau kenalin diri sebagai apa gitu kan? Jabatannya lah sekarang, apa ya di sini?
Jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita lagi ngerintis sekolah ya, sekolah. Sama pondok pesantren selama 3 tahun ini, dan alhamdulillah saya jadi kepala sekolahnya di sini kayak gitu, pendiri sekaligus kepala sekolah untuk memperjuangkan pondok pesantren ini.
Oh kepala sekolah Mas ya?
Iya.
Kepala sekolah itu, kalau kepala sekolah itu berarti awalnya tuh emang Mas TB yang Mas Bara, Mas Bara yang membuat atau gimana sih awal mula merintisnya itu gimana? Kan maksudnya kan kita kan jarak umur kita nggak terlalu jauh gitu, maksudnya kan maksudnya masih baru lulus SMK berapa tahun terus tiba-tiba mendirikan sekolah dan jadi kepala sekolah, nah itu gimana sih kok bisa jadi kayak gitu? Gitu?
Oke, ceritanya ya, jadi waktu itu ketika saya lulus SMK Telkom, saya langsung kerja di Jakarta kan selama 6 bulan, ternyata nggak betah nih gitu, pengen nerusin usaha di Malang, akhirnya pulang ke Malang. Ketika perjalanan itu ditelepon sama salah satu guru bahasa Inggris namanya Pak Ber kan. Nah, ditelepon, diajak, ayo Bar kita mendirikan sebuah yayasan. Kan pengennya kita kan dulu itu awalnya pengen membuat yayasan buat anak-anak gak mampu, terus kita cetak jadi entrepreneur biar mereka ini bisa bermanfaat buat lingkungannya gitu. Ternyata hari pertama di sini berjalannya waktu, kita satukan visi, ternyata terbentuklah sebuah lembaga pendidikan atau pondok pesantren dan SMP, namanya SMP Khalifah Quran Entrepreneur School kayak gitu. Dan alhamdulillah berjalannya 1 tahun ini ternyata nggak gampang gitu. Jadi banyak banget
kesulitan ya pasti ya.
Progresnya gitu kan, dinamikanya naik turunnya, di mana ternyata banyak juga pihak-pihak yang ingin menghancurkan Khalifah itu. Jadi saling ingin menghujat satu sama lain gitu. Ternyata qadarullah itu seleksi alam ya kan. Banyak juga orang-orang yang negatif ini keluar gitu. Karena memang di sini tuh ternyata lingkungannya orang-orang positif gitu. Nah ketika keluar otomatis kan gak ada orang sama sekali. Nah karena waktu itu awal-awal itu memang saya hanya sebagai guru entrepreneur.
Oh sebenarnya awalnya guru
entrepreneur, dan saya gak ada basic mondok atau apa itu gak ada. Karena gak ada guru, apa, gak ada guru sama sekali, dan kepala sekolah ini kan harus ada jabatan nih,
harus ada gengsi.
Akhirnya naiklah saya jadi kepala sekolah. Nah ceritanya seperti itu, bukan karena saya itu dipromosikan atau saya pengen jadi kepala sekolah, itu bukan itu.
Oh berarti awalnya tuh sekolah ini udah ada sama Pak Bro gitu? Atau
enggak, kita ngerintis bareng-bareng.
Oh ngerintis bareng-bareng?
Mulai dari angkatan 1, itu kita ngerintis bareng-bareng memang.
Berarti ngerintis bareng-bareng tuh sama waktu tim yang tadi yang orang negatif itu dia, ada orang negatif itu dia.
Jadi kita rekrut orang-orang, guru, macam-macam, ada yang bermaksud lain gitu kan, kayak hanya sosial gitu kan. Akhirnya tuh seleksi alam. Nah ternyata keluar semua, terus gak ada kepala sekolahnya, akhirnya saya naik jadi kepala sekolah. Jadi bukan karena keinginan saya, karena keadaan gitu, karena mendesak gitu.
Siapa tahu biasanya kan kayak orang yang ngerintis, wah aku CEO-nya gitu, kalau di bisnis kan ya gitu kan. Ngerintis aku kepala sekolah gitu.
Gitu biasanya kan gitu. Gak sekali ya. Gitu. Dan juga saya kan belum lulus S1 ya, masih punya juga masih belum ada pengalaman di akademis pun nggak pernah kepikiran gitu untuk mendirikan sekolah atau jadi kepala sekolah, itu sebelumnya nggak ada pikiran gitu. Cuman untuk saat ini amanahnya dari Allah seperti itu ya dilakukan aja sih Mas.
Nah gitu. Itu sih yang menarik sebenarnya, belum lulus S1 pun udah jadi kepala sekolah gitu.
Amanahnya
itu yang menariknya sih itu sih sebenarnya. Kalau misalkan Khalifah sendiri itu berarti dari tahun 2016 ya?
2016
itu mulai, kalau ini nih, dari legalitasnya itu gimana sih misalkan mau bangun sekolah itu?
Iya.
Mungkin jadi, ada orang-orang yang mau, wah aku juga ingin buat sekolah, siapa tahu gitu kan.
Boleh.
Buka yayasan, belajar ke sini gitu, gimana
Caranya. Jadi ternyata yang saya pikirkan itu nggak segampang yang dilihat sama teman-teman ya. Jadikan sekolah itu kelihatannya udah jadi, itu ternyata ada sebuah administrasi yang harus dipenuhi juga. Legalitas ini kita harus maju ke dinas, kalau lembaga pendidikan formal ya. Nah ini banyak banget administrasinya. Dan untuk saat ini kita masih belum lolos atau belum terlegalitaskan, jadi kita masih sub di SMP PGRI 1 gitu. Jadi nanti anak-anak
gitu ya?
Ujian nasionalnya ikut SMP PGRI 1 sih gitu. Karena banyak banget persyaratan-persyaratannya, mulai dari kelas, mulai jumlah siswa atau santri, terus kompetensi guru, kepala sekolah juga minimal harus S1. Saya
Tapi
nanti bisa lah. insya Allah tahun ini kita perjuangkan untuk legalitas itu di tahun ini. Jadi,
jumlah muridnya ada berapa sekarang, Mas?
Alhamdulillah saat ini sih 20 keseluruhan.
20 keseluruhan, 3 angkatan. Kelas ya. Berarti waktu dulu di awal-awal gurunya ada berapa?
Gurunya sih karena kita ini kan pendidikannya kan kiblatnya ke Finlandia ya, di mana kita hanya mencari guru-guru untuk ujian nasional aja, kayak gitu. Jadi untuk pelajaran-pelajaran lain nggak terlalu kita ini kan.
Benar. Sih. Kiblatnya Finlandia berarti itu benar-benar apa namanya kurikulumnya tuh buat sendiri gitu?
Ya, kurikulumnya kita buat sendiri tanpa ada keterikatan dari dinas atau apa itu.
Itu tapi nggak apa-apa mas ya. Misalkan gak buat, apa-apa. Misalkan setahu saya ya itu kayak kita tuh harus ngikutin arahan dari sana terus kita. Ya paling nggak bisa ngastem-ngastem dikit lah, nggak ada kayak gitu ya, berarti bebas, kurikulumnya bebas ya? Maksudnya bebas buat sendiri gitu?
Iya, kurikulumnya bebas, cuman kan selalu ada pengawasan dari dinas, dan ada aturan-aturan yang gimana kita harus sesuai aturan dinas. Jadi tetap ada aturan-aturannya dimana harus ada ujian nasional, gimana, apa namanya itu, nanti jam pelajaran itu sekian gitu kan. Tapi kita di sini, jam belajar itu anak cuma jam 7 sampai jam 12, jadi 4-5 jam, maksudnya di Finlandia itu, ibaratnya pendidikan nomor satu ya di dunia, pendidikan terbaik. Itu ternyata anak-anak belajarnya cuma 4-5 jam. Habis itu anak-anak disuruh pulang, suruh main, dan dia mau jadi apa nih cita-citanya. Kalau misalnya mau jadi chef, dia disuruh masak. Gitu. Pengen jadi pemain sepak bola, suruh main sepak bola.
Berarti, dan seperti itu terus. Berarti di sini tuh benar-benar ngajarin anaknya kayak gitu atau masih proses nih? Misalkan, wah ternyata santri di Khalifah dia suka main bola nih. Berarti ada mendatangkan guru khusus atau gimana?
Benar. Jadi di sini tuh kita itu apa namanya itu sesuai minat dan bakat dari santri-santri kita ya. Kalau misalnya anak-anak ini sukanya apa? Desainer ya. Ya saya datangkan teman yang desainer juga biar mendidik anak-anak ini. Ada yang pengen punya bengkel, ya kan? Nah, ada saya teman saya itu anak-anak bengkel juga kan biar mereka mengajari. Ada yang pengen punya restoran juga kita didik gitu. Seenggaknya ketika mereka SMP, kapasitas anak SMP ini hanya belajar, belum untuk praktek yang sesungguhnya gitu kan.
Oh iya.
Nah, kecuali nanti ketika mereka SMK baru mereka praktek. Tapi setidaknya ilmu atau praktek kecil-kecilan itu udah mereka lakukan mulai sekarang sih.
Gitu. Oh iya, ini kan bangun sekolah ya. Kenapa kok SMP? Kenapa enggak SMA ataupun SD atau TK gitu? Iya kan? Iya enggak sih? Saya penasaran kenapa SMP gitu.
Kenapa kok tengah-tengah?
Iya, kenapa kok SMP? Kenapa enggak
menengah pertama?
Iya, kenapa enggak SD ataupun TK gitu yang masih baru ataupun apa SMA gitu yang udah mau arah ke serius gitu. Kenapa kok SMP sih? Awalnya itu kenapa?
Emang dulu waktu ditawari guru saya gitu kan. Saya langsung request minta saya itu tingkatannya SMP. Gitu. Kenapa kok SMP? Kalau misalnya SD, ini kan anak-anak kan masih suka main nih.
Yeah.
Nah, jadi mereka masih suka main, suka bercanda, enggak apa belajar itu belajar dan bermain, lebih banyak bermain akhirnya
kalau
ke SD. Kalau SMA, mereka sudah punya idealis. Jadi mereka sudah pengen seperti ini gitu kan ya. Walaupun masih labil tapi setidaknya mereka sudah punya tujuan. Nah, pembentukan anak di yang paling baik itu di usia SMP itu di antara 12 sampai 15 gitu kan. Di mana kita didik mereka itu di pembentukan mereka itu di SMP. Mereka udah nurut-nurutnya, mereka belum tahu mau kemana. Nah, kita apa namanya kita doktrin di sini gitu.
Doktrin ke positif ya.
Positif. Untuk jadi entrepreneur gitu kan. Makanya konsepnya di sini kan entrepreneurship dan apa entrepreneur
Islami gitulah yang Islam yang entrepreneur gitu ya
dan Quran
kayak Quran konsepnya berarti ada hafalannya juga ya sini
ya di sini apa tahfidz Quran. Jadi mereka itu punya hafalan tapi mereka juga berwirausaha gitu sih alhamdulillah.
Tadi kan bilang kiblatnya di Finlandia nih lo sistem apa pendidikannya akademiknya ya kurikulumnya itu menurut pengamatannya Mas Bara ini kayak kesulitan gitu nggak sih? Maksudnya karena kan anak-anak pas waktu sebelum SMP dia kan itu kan apa bukan kurikulumnya Finlandia masih Indonesia gitu. Ya, maksudnya ada kesulitan untuk anak ini dialihkan ke kurikulum Finlandia atau mereka lebih seneng dong ternyata wah sekolahnya cuma sebentar ya ternyata bener. Atau mereka lebih kayak wah gak enak belajarnya kurang lama gimana?
Ya malah lebih seneng mereka.
Seneng ya?
Karena pembelajaran yang paling baik itu seperti ini. Kita nggak perlu apa ngasih anak-anak itu pelajaran yang berlebihan. Misalnya kalau misalnya matematika itu hanya perlu 6 jam ya 6 jam gitu kan dalam seminggu. Berarti sehari kan 2 jam gitu kan. Nggak perlu sampai sehari sampai 4 jam. Dimana misalnya pendidikan Indonesia kan jam 7 sampai jam 3 mereka belajar. Setelah jam 3 mereka les, ya kan?
Les.
Nanti malam masih ngerjakan PR. Masih belajar lagi besok seperti itu terus dan di Indonesia memberikan pendidikan itu secara rata sehingga anak ini nggak ngerti bakat dan minatnya itu mau kemana gitu kan. Kalau di Finlandia sana anak-anak ini benar-benar diajarin nah, dan benar-benar didatangkan mentor yang sesuai kebutuhan dari mereka gitu. Jadi mereka senang terus belajarnya. Kalau di sini pun seperti itu. Mereka belajar enggak usah lama-lama, belajar cuma 5 jam, habis itu kita suruh tidur siang. Jam 12 sampai jam 3 itu mereka tidur siang. Karena kan sunah Rasul juga.
Iya. Yeah.
Di situ juga pembentukan imun dan bah daya ingat. Setelah asar mereka hafalan Quran lagi. Hafalan Quran bersih-bersih, setelah maghrib nanti mereka hafalan Quran lagi, ya kan? Habis isya mereka belajar, terus tidur, besoknya bangun sholat tahajud, habis tahajud subuh, itu hafalan Quran lagi. Dan seperti itu terus. Terus entrepreneurnya di mana? Entrepreneurnya ketika pendidikan di kelas. Entrepreneurship kan jiwa entrepreneur ya.
Iya.
Seperti itu. Dan mereka yang alhamdulillah yang kelas 2 sekarang udah punya produk sendiri. Dan untuk yang kelas 1 masih belajar untuk jualan gitu, happy selling untuk yang kelas 1.
Berarti itu untuk entrepreneurnya itu berarti ada guru itu sendiri ya?
Ada, benar-benar. Ada guru-guru entrepreneurnya sendiri. Dan kita juga ada tim entrepreneurnya. Kita juga sering mendatangkan apa teman-teman yang udah sukses dalam berwirausaha, wira swasta. Itu biar adik-adik ini semangat gitu. Juga kita adakan mini-seminar. Mini-seminar kecil-kecilan di sekolah ini.
Oh, di sekolah ini.
Biar adik-adik ini, apa anak-anak kita ini ngerti gitu masa depan nanti itu dunianya itu seperti apa sih gitu, dengan entrepreneur gitu sih.
Iya mas, timnya ada berapa sih?
Alhamdulillah sih timnya kan ada, kalau misalnya dari SMP Khalifah ya, saya bilang SMP Khalifah ini bukan hanya sekolah. Memang sekolahnya ini SMP Khalifah kan, tapi pengembangan di sini tuh banyak. Bahwasanya Khalifah ini adalah sebuah kedepannya Khalifah ini adalah sebuah komunitas, ya komunitas di mana anak-anak muda yang berdakwah lewat karyanya, gitu kan. Di mana mereka nanti mau jadi apapun, mereka membawa agama mereka, membawa Al-Qur'an. Apalagi kalau mereka punya hafalan Al-Qur'an. Sekarang tim dari kami ini untuk tim gurunya ada 8 ya.
8 orang.
8 tim guru ini kita namakan tim K. K ini kan kalau bahasa Inggris kan kunci. Kalau Khalifah dia menjadi katakannya kunci. Jadi masa depan Khalifah besar tidaknya itu ditentukan dari tim K ini. Kita branding benar-benar. Kita buatkan baju yang keren, kita apa buatkan visi. Dan kita sering adakan rapat gitu kan, dimana ya Khalifah ini masa depannya dari pemikiran-pemikiran tim kayak ini, kayak gitu sih. Dan kalau misalnya dari luar, saya bilang tadi ada komunitas itu namanya Khalifah United, dimana Khalifah United ini kumpulan dari anak-anak muda itu seperti itu tadi, dan nggak hanya di Malang aja gitu, ada yang dari Bali, Surabaya, Jakarta gitu kan. Teman-teman ini ketika main ke Malang itu selalu main Khalifah untuk melihat perkembangan dari anak-anak ini, kayak gitu sih.
Oh, berarti ini anak-anaknya bukan dari Malang semua?
Anak-anaknya bukan dari Malang semua sih. Kalau ini santri-santri bukan dari Malang, dan dari apa Sidoarjo, dan dari Lamongan, gitu. Dari Malang juga ada, dari Lawang, macam-macam sih.
Itu kalau boleh tahu tuh awal-awal ngerintisnya itu kayak gimana sih? Ke marketingnya, maksudnya kenapa? Maksudnya kan waktu awal tuh ngerilis sekolah kan. Kenapa orang tua siswa ataupun itu percaya gitu nitipin ini padahal masih baru waktu itu. Mungkin waktu itu gimana nih ceritanya waktu awal-awal marketingnya lah gimana?
Karena awal-awal gitu ya.
Iya, kan karena awal-awal kan biasanya kan orang kan kayak ragu gitu nih, ini sekolahnya bener nggak nih, ntar Islamnya bener nggak nih, gitu kan masih ragu-ragu gitu kan biasanya. Itu gimana tuh?
Trustednya berarti.
Iya, meyakinkan kepercayaan orang tua menitipkan anaknya ke sini tuh kayak gimana sih waktu dulu itu awal-awal?
Jadi memang susah ya untuk meyakinkan orang tua bahwasanya ini itu sekolah yang akan ketika anaknya mereka di sekolah di sini akan sukses gitu kan ya. Itu agak susah. Kenapa? Kita masih belum ada bukti, kita belum ada testimoni untuk lulusan itu belum ada. Tapi disitulah tantangannya, Mas. Nah, dari mana terus santri-santrinya? Yang pertama dari jamaahnya Pak Ustadz itu. Karena salah satu pendirinya ada Pak Ustadz itu. Beliau punya jamaah-jamaah dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini tuh anak-anak ini ada beberapa yang duafa atau anak-anak yatim yang mereka susah untuk sekolah sehingga sekolah di sini gitu kan, kita subsidi di sini. Yang berikutnya adalah apa namanya itu anak-anak yang ketika di sekolah umum mereka nggak terima, hanya mereka nggak terima, hanya kita sekolahkan di sini kayak gitu. Karena memang di awal gitu kan ya susah untuk mencari market yang benar-benar percaya ke sini kayak gitu sih. Karena memang awalnya niat dari awal sih seperti itu. Tapi nanti ke depan kalau misalnya Khalifah ini udah mencetak generasi-generasi yang baik, lulusan-lulusan yang unggul gitu kan ya. Otomatis kan orang umum kan melirik nih si Khalifah. Kita buka enggak untuk umum? Otomatis kita membuka kan, gitu. Karena kita ingin benar-benar mencetak Khalifah yang apa namanya itu, yang benar-benar sukses gitu. Kayak gitu sih.
Jadi awal-awalnya tuh ya lewat itu tadi ya, apa namanya? Ustaz-ustaznya tadi, lewat santri-santrinya terus
saudara-saudaranya mungkin
saudara-saudaranya gitu ya. Itu waktu awal pertama kali buka muridnya ada berapa?
pertama kali buka alhamdulillah sih 8.
8 ya?
8, angkatan pertama 8.
8 berarti sekarang 20 berarti tambah 12 ya. 66.
Benar seperti itu sih.
Itu untuk itu berarti dites ya? Atau gimana tuh mereka atau ayo langsung masuk aja karena kita butuh siswa atau emang ada tesnya prosedurnya gitu.
Jadi untuk gimana? Apa formalitasnya pasti ada tesnya ya. Tapi secara ini sih mereka pasti langsung lolos sih. Karena enggak mungkin juga kita enggak ngeloloskan Anda, dan kita juga butuh santri atau siswa. Dan kita sih mas.
Tesnya apa aja Mas kalau di sini?
Gimana?
Tesnya apa aja nih kalau mau masuk ke sini? Siapa tahu ada orang tua yang mau naftarin ke sini kan.
Tesnya ada tes akademik, tes psikotest, ya kan? Sama tes kesehatan itu aja sih, normal sih tesnya.
Oh, tes umum kayak sekolah tes gitu. Itu yang ngetes dari ada lembaganya gitu atau dari tim K itu tadi
dari
sendiri?
Dari tim K sendiri.
Tim K sendiri ya.
Tim K sendiri.
Tim K sendiri yang ngerekrut ya. Terus apa? Misalkan nih. Itu untuk biayanya itu berapa Mas biasanya? Biaya sekolah gitu kan, misalnya kan orang-orang kan biaya gitu kan, biasanya kan orang kan kayak tadi tuh ada yang duafa itu subsidinya tuh kayak gimana pengaturannya atau biayanya kayak gimana sih sebenarnya?
Jadi sebenarnya ada biaya untuk apa pembiayaan per bulan itu kan 900.000, jadi mereka di pondok untuk makan kan mereka di sini makan, sekolah SPP karena kita juga ada operasional bayar guru kan, operasional sekolah macam-macam itu 900.000 totalnya. Tapi karena di sini ada apa namanya, kalau misalnya mereka nggak mampu ya semampunya mereka berapa.
Oh gitu.
Jadi ada yang bayar setengah itu ada yang bayar cuma 300 itu ada gitu kan. Ada yang full enggak bayar itu juga ada.
Oh, ada.
Kebanyakan seperti itu. Yang bayar full juga ya cuma satu anak.
Satu anak.
Yang lain itu udah kita carikan dana kayak gitu. Kita subsidi semua.
Subsidi. Subsidinya tuh kalau boleh tahu itu emang dari apa? Maksudnya emang dari orang-orang sedekah atau orang yang apa maksudnya kayak kayak gimana sih subsidinya itu, apakah emang full sedekah dari orang lain atau kayak gimana kan, karena kan biasanya kan pondok ya, pondok ya nggak sih biasanya ya, pondok
benar,
gitu kan
benar. Jadi kalau misalnya waktu itu sih kita carikan donatur ya,
donatur
dalam artian infak dan sedekah ini untuk thalabul ilmi, jadi tetap fisabilillah di mana dananya donatur ini untuk kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren kayak gitu sih. Dan itu bisa diperbolehkan. Kebetulan kan teman-teman saya kan pada kerja nih. Nah, jadi saya tawarkan ke teman-teman, mau enggak ini kita ada sekolah gitu kan. Nah, kita cuma butuh dana aja. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen mendirikan, misalnya pengen sosial juga, pengen ngajar tapi pengen ke sekolah, tapi kan enggak bisa, mereka kan ada kerjaan. Biarkan kita yang mengerjakan apa namanya? Menggarap sekolah ini, mereka cukup di infak dan sedekah. Rutin per bulan itu sangat membantu gitu kan. Jadi seperti itu sih untuk pembiayaan anak-anak itu kayak gitu. Di lain sisi kita juga ada lini-lini usaha untuk operasional di sekolah ini. Karena kan sekolah entrepreneur. Otomatis kita harus punya divisi usaha untuk perputaran keuangan di sekolah ini. Kayak gitu sih.
Mana tempat itu juga ya? Kita bisa juga ya kalau enggak salah ya.
Iya, kita bisa. Kemarin saya nganggarkan dana 500 juta ya. Itu untuk pembangunan di gedung baru sih.
Oh, di gedung baru.
Karena di gedung yang untuk saat ini itu udah enggak cukup gitu, udah enggak cukup. Jadi kasihan nanti santri semakin banyak. Tapi gedungnya masih belum memenuhi. Kita harus penduduk.
Bentar, untuk gedung ini berarti awalnya tuh yang tim apa tadi? Yang orang perintis pendiriannya itu berarti itu dari uang-uang pendirinya itu atau tanahnya awalnya milik perorangan terus akhirnya ngajak-ngajak pendiri yang lain atau kayak gimana tuh waktu awal-awal?
Enggak sih, karena ini kan modalnya kan nekat ya kan.
Oh, nekat. Iya.
Jadi kita enggak ada keuangan sama sekali atau apa, atau waktu itu langsung buat sekolah dengan visi yang sama dan semangat gitu. Modalnya cuma semangat. Terus bangunan ini dari mana gitu kan? Bangunannya sebelumnya pondok pesantren ini sebelumnya itu sudah ada panti asuhan.
Oh, panti asuhan. Berarti sebelum didirikan
yayasan.
Sekolah ini sudah yayasan.
Sudah yayasan yang ada panti asuhannya. Nah, ingin membuka lini di pendidikan. Pendidikan kan. Akhirnya kita bukakan SMP Khalifah ini. Nah, kalau misalnya di apa namanya itu itu panti ya, yayasan itu cuma satu rumah aja itu sebenarnya. Jadi enggak ada lokasi gedung ini itu sebenarnya enggak ada.
Enggak
ada ini di sini.
Oh, di sini.
Kalau misalnya ditanyain gedungnya dari mana gitu kan, memang ini kalau logika manusia ini nggak masuk, tapi kalau misalnya logika langit insya Allah lah nggak ada, nggak mungkin gitu kan. Udah bilang kun fayakun kan. Jadi waktu itu kita bilang mau mendirikan sekolah, mau minjam sebuah rumah yang mau kita bongkar gitu kan, mau kita buatkan bangunan dan ruko. Ternyata yang si pemilik tanah ini atau si pemilik ruko ini bilang gitu kan, kalau misalnya mau dibuat sekolah pondok pesantren udah biar saya saja semua yang mendanai gitu. Jadi alhamdulillah dibangunkan gedungnya juga, semua peralatan kita tinggal mengerjakan seperti itu.
Gitu ya. Berarti yang untuk yang pindah tempat itu punyanya yang sekarang berarti.
Nah, itu saya cerita tadi yang ini, yang kita ini kan apa namanya?
Tempat yang sekarang ya, tempat yang baru
itu alhamdulillah kita juga dapat ada apa namanya ya? Kayak penyumbang dana, investornya, donatur terbesarnya. Ada salah satu owner tempat wisata di Batu, ya kan, Batu Flower Garden itu ingin punya pondok pesantren juga gitu. Jadi beliau ini bagian pendanaannya sih, kayak gitu. Alhamdulillah sih dibantu itu. Gak sengaja ketemu aja, terus kita satu visi pengen dirikan pondok entrepreneur dan tafid. Ya udah kita bangun di gedung baru nanti kayak gitu.
Untuk rekrutasi gurunya gimana nih waktu dulu?
Saya kemarin online aja ya.
Online, berarti tes aja.
Tes. Alhamdulillah dapat S1 semua, S1 pendidikan untuk ngajar anak-anak ini di pelajaran UN-nya. IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika.
Oh, kalau UN pelajaran ujian nasional tuh dapatnya dari kelas 1 juga atau langsung dari kelas 3?
Dari kelas 1 ya. Dari kelas 1 jadi mereka ini enggak kaget gitu kalau kelas 3 kan tinggal tryout aja nanti.
Iya, tryout aja. Kayak gitu kan. Gitu ya. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi nih yang belum tertanyakan mungkin. Saya juga bingung mau tanya apa. Mungkin ada yang ini belum ditanyain, mau diceritain mungkin atau apa gitu, ada nggak sih?
Okay. Mungkin dari santri-santrinya ya?
Iya, santri-santrinya kayak gimana, latar belakangnya ataupun background-nya?
Background-nya tadi seperti itu tadi, bahwasanya di sini masih belum ada santri dari keluarga orang yang mampu gitu. Jadi biasa-biasa aja, atau memang kita tujuannya kita mendidik mereka ini biar mereka ini tahan banting kan. Ketika mereka lulus, mereka bisa jadi orang sukses. Gimana yang saya dulu, karena saya dulu juga pelaku usaha gitu kan ya, melakukan jatuh bangunnya usaha itu jangan sampai terjadi lagi ke anak-anak kami gitu kan. Dan mereka pun alhamdulillah untuk yang kelas 1 mereka sudah belajar jualan, mereka belajar presentasi, dan itu enggak dilakukan sama anak SMP lain gitu. Kalau yang kelas 2 mereka udah punya usaha sendiri, yang kelas 2 mereka udah belajar marketing, udah punya reseller, udah punya produk sendiri, yang kelas 2 juga udah berani titip-titip ke toko-toko gitu kan ya, online itu juga. Nanti kelas 3 ini branding. Jadi yang kelas 3 ini benar-benar belajar tentang gimana caranya produk mereka ini bisa eksis, bisa go nasional, seperti itu yang kelas 3 sih. Harapan saya ketika mereka lulus, mereka menjadi pengusaha atau jadi profesi apapun itu, setidaknya mereka jadi orang sukses. Dan sampai jadi orang-orang biasa-biasa aja kan. Dan saya menarget anak-anak ini usia 20, mereka harus bisa mengumrahkan kedua orang tua mereka dengan uang mereka sendiri gitu. Karena kan kalau misalnya saya dari pengalaman saya kan, saya memulai usaha dari usia 16 ya. Usia 20 saya baru bisa mengumrahkan satu orang tua saya ya. Kalau anak ini kan usia 12 mulainya. Otomatis udah curi start dong dari saya kan. Jadi kita target harus kedua orang tua gitu. Dan mereka semangat intinya kayak gitu.
Tadi kan anak kelas 2 udah mulai bisnis tuh. Nah itu modalnya dari mana tuh?
Modalnya dari
mereka sendiri?
Mereka sendiri modalnya. Mereka ngumpul-ngumpulkan dari uang sakunya mereka, gitu kan, dari jualan. Mereka kan kelas 1 udah jualan. Jadi kelas 1 itu jualannya modal dari kita, nanti keuntungan biar mereka atur sendiri gitu. Jadi mereka udah belajar nabung, belajar infak, sedekah.
Belajar berarti gitu, udah belajar financial management juga ya.
Keuangannya mereka juga sudah bisa. Untuk yang kelas 2 mereka setiap masuk pelajaran entrepreneur selalu laporannya itu dari buku akuntansinya mereka. Cash flow-nya itu seperti apa? Ada yang lancar gitu kan, kadang-kadang ada yang laporan gitu kan. Mas, aku bangkrut mas. Tak lihat gitu kan, ternyata di pembukuannya ada yang keliru, saldo apa debit kreditnya itu ada yang keliru. Gitu. Tapi mumpung mereka masih usia segini, jadi mereka masih belajar gitu. Konsepnya tuh mereka tuh belajar, bukan untuk menghasilkan. Gitu. Kalau kita kan udah menghasilkan.
Kalau nggak menghasilkan ya.
Nggak meneruskan hidup kan. Udah ada tanggungan macam-macam. Kalau mereka tuh hanya belajar, fokusnya kayak gitu sih mas.
Berarti fokusnya di sini emang. Benar-benar buat mendidik anak-anak ya. Tunggu maksudnya anak-anak. Soalnya mempersiapkan anak-anak. Soalnya dari yang saya tahu biasanya itu kalau yang orang buat sekolah swasta itu lebih ke arah bisnis pendidikan. Berarti ini lebih ke arah lebih ke yayasan, tapi yayasannya untuk apa ya, biar mereka itu lebih dini untuk mengetahui entrepreneur dan belajar Islam gitu ya. Jadi lebih ke benar-benar ke santri ya, bukan ke kayak apa namanya? Bisnis sekolahan kan, karena kan sekolah kan gitu ya sekarang ya, swasta kan dibisniskan kan, lebih fokus ke bisnisnya daripada ke anaknya sendiri bukan gimana gitu.
Iya benar sih, itu sih yang terjadi apa namanya itu
jadi, di Indonesia itu, sekarang kan udah banyak gitu kan, sekolah swasta mereka emang fokusnya ke bisnisnya.
Iya, benar.
Bukan ke kualitas gurunya atau kualitas siswanya mau kayak gimana gitu kan.
Benar-benar. Dan kita sangat memperhatikan masa depan anak-anak ini kan. Kalau misalnya kita memikirkan bisnisnya, otomatis kita mencari siswa-siswa dari yang pasti yang bayar semua, dari mampu macam-macam. Uh-huh. Kita cari tujuannya seperti itu untuk di awal. Tapi karena kita ini sosial yang pertama itu, kita juga mendirikan bisnis-bisnis sendiri, malah ini untuk membiayai anak-anak.
Oh, gitu.
Ini saya mendirikan kafe dakwah ini kan.
Kafe dakwahnya
nanti ada sekian persennya buat Khalifah. Terus kita lagi sekarang lagi buat keripik. Keripik nanti kita apa sekian persennya juga buat Khalifah, operasional Khalifah. Karena kita enggak akan mengandalkan donatur terus.
Itu dari tim P sendiri atau dari Mas Bara sendiri tuh yang ngaturnya?
Iya, kalau tim P ini kan semua saya yang ngatur ya. Nah, kalau divisi usaha ini saya taruh orang untuk sebagai amanah untuk penanggung jawab di divisi usaha sendiri. Oh, jadi nggak campur-campur, udah dibeda-bedakan. Ada bagian apa zakat center, ada bagian divisi usaha, ada bagian IT, ada di bagian sekolah gitu. Overall, nanti saya yang kontrol semuanya sih. Sampai dakwah-dakwah onlinenya itu kan kita juga ada divisinya banyak banget sih kali ini.
Oke nih, terakhir nih, misalkan orang-orang mau daftar ke Khalifah nih, itu harus ngubungin kemana tuh? Atau harus nge-follow sosial media atau buka di website atau gimana tuh? Atau harus langsung alamatnya itu gimana tuh?
Kalau misalnya mau daftar ya, kalau misalnya di SMP Khalifah sih buka aja webnya di SMP Khalifah IBS/MLG.SJH.ID itu webnya. Kalau misalnya Facebooknya SMP Khalifah Lawang, kalau misalnya Instagramnya @smphalifah.ibs itu IBS itu Islamic Boarding School atau Pondok Pesantren. Nah, gitu sih. Kalau misalnya mau kesini juga bisa langsung kesini di daerah Sumber Porong ya, Jalan Ahmad Yani. Di belakangnya Bapak Telo itu sebelum Rumah Sakit Jiwa, nanti sebelah kiri itu gedung saat ini. Untuk tahun depan gedungnya pindah di area ini, depannya arah ke Kebun Teh Wonosari ya. Di depannya Stasiun Lawang itu lurus aja, nanti lihat di sebelah kiri ada.
Untuk misalkan teman-teman yang mau donatur gitu langsung kesini aja ya gitu ya.
Teman-teman donatur itu bisa langsung kesini gitu kan, atau nanti bisa menghubungi saya sih.
Atau di Kita
gitu.
Bisa itu ya. Kita Bisa nyala nggak?
Kalau Kita Bisa itu nyala banget.
Masih nyala.
Nah itu untuk donatur di pembangunan.
Gitu. Pembangunan.
Jadi misalnya pembangunan kesana, tapi kalau misalnya untuk anak-anak, untuk kesehariannya, untuk makannya anak-anak itu ke kita.
Oh ya, kalau di Kita Bisa apa linknya? Mungkin ada orang yang mau donatur sekalian kan.
m.kitabisa.com/bantuhalifah.
Oh gitu. Yaudah, mungkin segini dulu yang bisa didapat ya. Atau mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang lain ada nggak? Mungkin apa? Ayo udah sekali
sedikit ya.
Ya. Atau mungkin ada apa gitu? Atau
jadi maksudnya buat teman-teman sih semangat gitu kan ya berkarya. Jadi kita berkarya ini kita jangan pingin biar kita tenar, jangan pingin kita apa biar kita kaya raya tuh, jangan itu dulu. Bahwasanya kita ini melakukan sesuatu ini berkarya itu untuk berdakwah juga gitu kan, untuk agama. Gimana untuk seperti itu, berarti kan kita menanamkan amal jariah, karena nanti ketika semua amal kita akan terputus ketika kita udah nggak punya nafas lagi ya, ketika kita udah meninggal itu semua amal terputus kecuali tiga perkara kan, amal jariah, ilmu bermanfaat, sama anak soleh. Dan mumpung kita hidup di dunia ini masih punya usia ya kan, walaupun itu singkat, itulah kita manfaatkan untuk kita itu amal tabungan di akhirat nanti.
Jadi
semangat aja berkaryanya.
Oke, ya, siap. Terima kasih Mas TB ya atas waktunya.
Terima kasih.